Савет Европы ў намеры яго бацькоў-заснавальнікаў быў адказам на ідэйнае імкненне да адзінства, нагадаў папа Францішак. Ён наведаў сёння штаб-кватэру арганізацыі і выступіў там з прамовай. Каб здабыць каштоўнасць міру, трэба перш за ўсё выхоўваць да яго, не прымаючы культуры канфлікту, якая імкнецца запалохаць іншага, маргіналізаваць тых, хто думае ці жыве па-іншаму, сказаў папа, і дадаў, што сёння, на жаль, усё яшчэ занадта часта даходзіць да нападак на мір. Яму супрацьстаяць розныя формы канфлікту, у тым ліку міжнародны тэрарызм на рэлігійнай глебе, які мае глыбокую пагарду да чалавечага жыцця і слепа збірае нявінныя ахвяры. Пантыфік заявіў, што гандаль узбраеннямі з'яўляецца чумой чалавецтва і невыноснай крыўдай для бедных. Гэта з'ява сцісла звязана з гандлем людзьмі, сучасным рабствам. Але мір гэта не проста адсутнасць вайны, канфліктаў і напружанасці, звярнуў увагу Францішак і нагадаў, што з хрысціянскага пункту гледжання ён з'яўляецца дарам Божым і плёнам свабоднай і рацыянальнай дзейнасці чалавека, які мае намер рэалізаваць агульнае дабро ў праўдзе і любові. Папа заўважыў важнасць абранага Саветам Еўропы шляху да пашырэння правоў чалавека, звязанага з развіццём дэмакратыі і вяршэнствам закона. Ён прызнаўся, што адчувае сябе вымушаным нагадаць пра адказнасць еўрапейцаў і іх уклад у культурнае развіццё чалавецтва. На працягу гісторыі Еўропа заўсёды імкнулася да высокіх і амбіцыйных мэтаў развіцця, прагрэсу, міру і адзінства. Гэта магчыма пры моцнай повязі з каранямі. А карані Еўропы сілкуюцца ісцінай, якая з'яўляецца рухаючай сілай любога грамадства, што хоча быць па-сапраўднаму свабодным, гуманістычным і салідарным. Ісціна заўсёды спасылаецца на сумленне. Без гэтага пошуку ісціны кожны становіцца мерай сябе і сваіх дзеянняў, пракладваючы шлях да суб'ектыўнага пацвярджэння правоў, у выніку чаго канцэпцыя правоў чалавека, якая сама па сабе з'яўляецца універсальнай каштоўнасцю, замяняецца ідэяй індывідуалістычнага права. Гэта ў сваю чаргу прыводзіць да незаўважання іншых і спрыяе развіццю глабалізацыі абыякавасці, што нараджаецца з эгаізму, звярнуў увагу Францішак. Папа назваў індывідуалізм бедным і культурна бясплодным і прызнаўся, што перад яго вачыма прадстае Еўропа, параненая шматлікімі падзеямі мінулага і сённяшнім крызісам. Еўропа крыху стомленая і песімістычная, якая знаходзіцца ў аблозе навінаў з іншых кантынентаў. «Еўропа, дзе ж твая сіла?» – спытаўся святы Отец. «Дзе гэта ідэйнае імкненне, якое жаўляла і рабіла тваю гісторыю выдатнай? Дзе твой дух зацікаўленай упэўненасці? Дзе тваё імкненне да ісціны, якім да гэтага часу ты з запалам дзялілася са светам? Ад адказаў на гэтае пытанне, лічыць папа, будзе залежаць будучыня кантынента. Пантыфік звярнуў увагу на працу Еўрапейскага суда па правах чалавека і пажадаў, каб быў сапраўдным сумленнем Еўропы ў галіне правоў чалавека і каб гэта сумленне станавілася ўсё больш і больш сталым, не толькі праз марныя пагадненні паміж бакамі, але праз імкненне да глыбокіх каранёў, на якіх вырашылі пабудаваць адзіную Еўропу яе бацькі-заснавальнікі. Святы Отец заўважыў, што сёння Еўропа з'яўляецца шматпалярнай, напружанасці ўзнікаюць паміж шматлікімі культурамі, рэлігійнымі і палітычнымі полюсамі кантынента. На яго думку, адным з супольных выклікаў з'яўляецца глабалізацыя гэтай шматпалярнасці, якая павінна прывесці не да панавання аднаго з бакоў, але да канструктыўнай гармоніі і захавання культурнай і рэлігійнай самабытнасці народаў. Францішак адзначыў таксама важнасць супрацоўніцтва і дыялогу паміж еўрапейскімі палітыкамі розных пакаленняў, якія часта маюць розныя падыходы да рашэння адных і тых жа праблем. Дыялог, які вядзецца толькі ўнутры палітычных, рэлігійных і культурных структур адной палітычнай опцыі, часта з'яўляецца бясплённым, падкрэсліў пантыфік. Еўрапейскай палітыцы неабходны малады дух, які прыме выклік трансверсальнасці, перакананы ён. Папа высока ацаніў намаганні Савета Еўропы па спрыянні міжкультурнаму і міжрэлігійнаму дыялогу на кантыненце. Ён запэўніў у падтрымцы гэтых ініцыятыў з боку касцёла, а таксама ўказаў на важнасць узаемнага ўзбагачэння ў тэмах, якія тычацца правоў чалавека, клопатаў аб чалавечым жыцці, абароны мігрантаў, барацьбы з беспрацоўем і беднасцю. Горача жадаю, каб усталявалася новае сацыяльнае і эканамічнае супрацоўніцтва, свабоднае ад ідэалагічных абумоўленасцяў, здольнае адказваць глабалізаванаму свету захаваннем жывога пачуцця салідарнасці і ўзаемнай любові, якія моцна пазначылі аблічча Еўропы дзякуючы шчодрай дзейнасці сотняў людзей, некаторых з якіх каталіцкі касцёл лічыць святымі, што на працягу стагоддзяў працавалі дзеля развіцця кантынента, не столькі праз прадпрымальніцтва, колькі праз адукацыйную, дабрачынную і накіраваную на чалавечае развіццё дзейнасць, сказаў папа. На заканчэнне прамовы ён звярнуў увагу на неабходнасць супрацоўніцтва ў сферы абароны навакольнага асяроддзя.